Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 29 Podcast, Bang. Kali ini kita lagi di bercuap lagi. Kebetulan setahun yang lalu lah ya.
Hampir
setahun yang lalu.
Iya, sekitar.
Kita ngobrol juga sama
setahun yang lalu.
Sama
Mas Bonetless.
Iya, Mama. Kang Asep. Membahas tentang album yang dulunya, Senja dan Paras Tanpa Mahkota. Kebetulan nih hari ini kan tepat bulan Juli. Katanya juga kan Juli ini album lu mau keluar, Ayah.
Nah, mau rilis.
Itu bisa diceritain gak? Gimana tentang
apanya nih
ceritanya? Perilisan album itu sendiri. Ya, kalau gak salah kan bener. Judulnya apa? Muda Mawar Muda Berduri.
Salah.
Bener.
Merah Muda.
Muda
Berduri. Nah. Ya, nah, rencana tanggal 15 rilis fisik dan tanggal 20 rilis digitalnya. Itu album kedua saya. Terus untuk perilisannya di cetak di sana di Mojokerto. Untuk bagian untuk launchingnya belum tahu kapan nih. Nunggu ini aja, nunggu kabar tentang corona mati, soalnya kabarnya yang belum mati sih.
Kabarnya yang belum mati.
Iya. Jadi belum ada rencana untuk launching kayak gitu. Untuk prosesnya sih kemarin memanfaatkan waktu saat-saat banyak di rumah gitu. Jadi kesempatan, jadi beresnya cepet lagu-lagunya gitu.
Oh, malah makin cepet
karena emang nggak manggung, udah nggak ada kan, nggak laku kan. Band nggak ada manggung misalnya, terus ya kerjaan juga lagi nggak ada dulu gitu. Jadi ya udah dimaksimalkan ke album aja gitu.
Tapi BTW terima kasih banyak ini buat Fake Hero
yang udah memfasilitasi podcast kita.
Yang tadinya kita kesini gak mau nyusahin, malah kita nyusahin.
Akhirnya nyusahin juga. Balik lagi ke album.
Oke.
Berarti prosesnya itu sekitar 2 bulan apa 3 bulanan apa?
Oh, prosesnya untuk kan album ini single-singlenya udah dirilis, beberapa udah dirilis
sebelumnya.
Nah, sebelumnya udah dirilis dulu single-singlenya.
Oh, oke. Okay.
Sekitar 5 lagu sudah rilis. Jadi sisanya itu cuma 5 lagu yang belum rilis. Jadi emang gitu sekarang. Jadi enggak langsung album gitu, kita rilis satu-satu dulu gitu.
Oh, keluarin satu-satu dulu.
Satu dulu baru
sisanya
album.
Di album total ya, ada 10 lagu, berarti. Berarti sisa yang 5 lagu itu emang pas prosesnya
di rumah.
Di rumah pas lockdown.
Iya. Ngerjain di rumah. Kebetulan emang rekaman juga di rumah. Dan waktu itu juga orang-orang pada di rumah, ya udahlah. Sekalian aja beresin album gitu. Alhamdulillah beres sih.
Udah itu tanggal 15 ini.
15 bulan Juli. Juli ya.
Iya,
udah masuk ya. Oke. Lupa tanggal. Malum enggak ada gaji.
Lama di rumah enggak ada ini sama sekali ya, aktivitas yang
aktivitas ya gitu, paling rekaman sama belajar rekaman, bikin lagu paling gitu aja udah. Siap-siapin materi untuk Suprayat, untuk anak saya juga Yoya gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan lagu-laguan lah. Lagu-laguan udah. Gitu aja.
Bedanya album 1 sama albumnya 2, album yang kedua?
Namanya beda, covernya beda.
Isinya. Kayaknya lebih menceritakannya kemana gitu.
Kalau yang gue lihat ya, kayaknya ini lebih kelanjutan kali ya.
Ya,
salah jadi, juga kita.
Ya emang gak, untuk secara materi sih, bau-baunya sih gak jauh beda sih sama album pertama. Gak jauh beda, masih kayak gitu-gitu, akustik juga gitu. Cuman ya bedanya untuk yang sekarang ini lebih terkonsep. Kalau dulu tuh kan nggak niat bikin album
sebenarnya.
Sebenarnya nggak niat bikin album, jadi karena lagunya udah banyak ya udahlah dibuat album gitu. Kalau dulu, kalau sekarang emang niat buat album gitu.
Berarti emang bener-bener spesial nih ya.
Mm-hmm.
Isi box setnya apa aja? Kan dirilisnya kan bakalan
ya, box set. CD albumnya, kaos dan stiker gitu lah. Ya gitu-gitu aja. Biar enggak terlalu mahal.
Berarti belum ada rencana gimana-gimana ya karena masih ya, kondisi
untuk,
kayak gini.
Untuk launchingnya yang belum. Paling ya itu aja udah rilis, cetak, rilis digital udah itu aja dulu gitu. Kalau untuk acara-acara kayak manggung-manggungnya paling belum ada. Karena belum tahu gitu. Gini, berita corona kapan selesainya gitu.
Jadi dari bulan Februari sampai sekarang lu belum manggung,
Bang? Iya, enggak ada manggung. Enggak ada acara di cancel. Acara banyak di cancel. Ya udah cancel dulu. Terus sekarang belum ada kabar dari panitianya gimana mau jadi jadi apa enggak acaranya. Mungkin mereka juga bingung sih.
Iya.
Ya bingung. Belum tahu gitu. Ini nganggur semua udah.
Enggak ada.
Iya.
Tapi ngelihat aktivitas lu di media sosial dan lain-lain, kondisi lagi corona kan kayaknya lu santai-santai aja gitu. Maksudnya apa ada perasaan yang ngeri juga? Karena kan kita tahu awal-awal corona itu kayaknya warga Indonesia itu sempet yang heboh ya, sampai yang apa panik buying dan lain-lainnya. Nah, lu ngerasain kayak gitu juga apa enggak?
Untuk pertama emang agak ini sih agak kaget karena keluarga semuanya pada ini pada yang membahas itu yang pertama corona itu pertama booming corona agak kaget. Terus sehari dua hari nggak ini maksudnya ya gimana ya kita ya bingung juga sekarang gini kak mau takut apa yang ditakutin gitu nggak jelas gitu harus takut sama apa sebenarnya kan kita nggak tahu gitu kita takut sama apa gitu jadi untuk apa takut sama hal yang nggak kita tahu gitu lucu gitu. Nah di situ aja udah akhirnya di situ ya udahlah karena emang situasinya lagi pada di rumah lagi sepi ya udah di situ ya saya ngevlog kayak gitu gitu rekaman belajar lagi ya lebih gitu nih. Nggak mengurangi kegiatan sebenarnya.
Nggak mengurangi aktivitas.
Cuman ya, aktivitasnya ada nambah satu aktivitas yang nggak biasa gitu. Jadi saya ke situ gitu kayak nge-vlog video reaksi gitu kan baru tuh. Ya udah nambah aktivitas tapi aktivitas yang lain ada yang nggak jalan, yang ini jalan. Sebenarnya nggak berkurang gitu.
Jadi si pandemi ini malah membuat, maksudnya nggak berdampak ke aktivitas kreatif yang
nggak lakukan ya? Nggak sih, kalau ini nggak.
Tapi cuman sehari dua hari doang maksudnya
iya, karena,
berdampaknya
iya itu karena keluarga aja sih apalagi kan kalau mak gitu kan
di
rumah gitu kan kalau ngomong takutan jadi dia takut sampai was-was ya saya juga jadi kaget gitu kenapa tapi setelah dicari-cari tahu gini mereka juga nggak tahu takut sama apa sebenarnya gitu. Jadi untuk apa kita takut sama hal yang nggak kita tahu gitu
oke dan cuman menurut karena kan gue juga sering ngeliat lu lumayan vokal ngomongin masalah corona ya lebih kayak maksudnya kayak tadi kita ngapain takut sama hal-hal yang
nggak kita tahu
gitu. Nah lu tuh bisa punya pandangan seperti itu tuh karena apaan nih
sebenarnya simple karena ini sebenarnya oke, misalnya saya nggak terlalu tahu tentang urusan medis tapi untuk corona ini belum ada kabar tentang virusnya itu sudah dimurnikan itu nggak ada. Sedangkan untuk virus itu diketahui keberadaannya dan jenisnya itu setelah virusnya itu dimurnikan. Nah orang diperiksa positif corona, sedangkan virusnya aja belum dimurnikan gitu, nggak tahu virusnya itu sebenarnya. Virusnya ini belum ada yang memurnikan virusnya sampai sekarang.
Sampai sekarang.
Nggak ada. Jadi sebenarnya untuk mencari kayak vaksinnya untuk kayak untuk orang nih positif corona itu harus tahu dengan memurnikan virusnya dulu.
Si virusnya harus dimurnikan
dulu. Baru tahu nih kita nih oh si virusnya tuh ini si Robit nih virusnya tuh ini nih. Gitu. Itu belum sampai sekarang. Belum ada yang ke situ. Jadi di situ mungkin wah mungkin ada sesuatu gitu. Ditambah lagi sekarang kayak rapid test itu nggak akurat ngaco. Tapi kenapa masih banyak orang yang diwajibkan untuk rapid test gitu rapid test itu kan ngaco gitu tapi kenapa orang beberapa diwajibkan untuk rapid test kayak istri saya lagi hamil saya nanya sama orang-orang yang di rumah sakit itu harus wajib rapid test nah dari situ aja sudah ketahuan kenapa diwajibkan rapid test sedangkan rapid test itu kan ngaco gitu Berarti kan saya mikir ini ada bisnis, wajar dong.
Iya.
Kita ada, pasti mikir gitu.
Iya, iya.
Kok udah tahu ngaco masih dilakuin gitu.
Sama, sama kayak waktu gua, kebetulan istri gua juga kan lagi hamil.
Umuran. Maju.
7 7 bulan kan ya? 7 bulan kan ya?
Hampir. 6 bulan lebih ya.
Berarti bisa sama. Bisa sama.
Jadi kan ya pas kita check up juga emang diharusin sih ya.
Iya,
tapi gue gak mau.
Enggak, kalau pas check up gak, nanti.
Oh gitu?
Nanti lo pas lahirnya, kalau di rumah sakit ya.
Oh gitu.
Tapi kalau di bidan, kalau ini gak.
Gue kayaknya gak mau di rumah sakit deh, takut disuruh sesar.
Iya. Kalau sesar udah, lo harus di rapid katanya. Katanya sih begitu. Kata teman saya juga yang udah melahirkan, istrinya gitu, katanya harus rapid.
Oh berarti istri lagi hamil hampir 7 bulan?
Hampir 7 bulan nih, ya. 6 bulan jalan nih.
Ya. Pas lagi. Kemarin cek emang harus di rapid pas dulu?
Cek, enggak, pas cek. Cuman kan kalau istri saya kan emang harus sesar. Karena emang udah yang sebelumnya juga sesar juga gitu.
Oh, okay.
Sebelumnya sesar juga. Jadi mau gak mau nanti ke rumah sakit. Saya sih lagi ngusahain gimana caranya, gak usah rapid test, gak usah kayak gitu-gitulah. Lagi nyari nih rumah sakitnya gitu.
Rumah sakit yang...
tapi kalau misalnya emang nggak dapet ya nanti gimana, nanti lihat aja.
Intinya nggak akan ngelakuin si rapid test itu, nah, karena si rapid test itu emang
udah ngaco,
terbukti hasilnya nggak inilah, nggak apa,
nggak akurat,
nggak akurat ya.
Orang sampai kambing aja positif bang,
pepaya.
Udah gitu mahal lagi, udah gitu mahal.
Iya.
Kenapa ya hal yang diwajibkan nggak gratis gitu. Bingung. Terus ada katanya yang rapid test kayak di pasar, orang sampai dipaksa-paksa, yeah. Kan gak, kayaknya gratis. Tapi kayak yang di rumah sakit yang malah membutuhkan, kenapa harus bayar gitu? Itu yang gak masuk akal. Katanya orang dikejar-kejar sampai rapid test di pasar pada menolak rapid. Padahal gratis. Rapid testnya itu gratis.
Di pasar.
Nah, itu kan dia gak butuh berarti. Kalau dia gak mau berarti dia gak butuh. Nah sekarang yang di rumah sakit itu diharuskan, berarti mereka butuh. Yang tapi jelas, kenapa jelas harus itu. Bayar mahal gitu? Itu kan yang nggak masuk akal gitu, itu udah jelas itu.
Ngerti nggak? Masuk nggak?
Gini.
Apa nggak kebayang?
Gue sedang mengikuti. Jadi semenjak adanya Bos Darling, jadi pala gue makin terbuka sebenarnya sama obrolan-obrolan kayak gini tuh.
Makin puyeng.
Tapi emang kalau kita ngomongin konspirasi tuh nggak akan ada habisnya.
Nggak akan ada habisnya, ya, karena emang. Apa
tapi kita
nggak
bisa menutup mata untuk itu.
Betul, gua pribadi pun bisa disebut orang yang percaya sama konspirasi ya. Nggak tahu kalau orang ini yang percaya sama janda.
Kalau konspirasi emang gua dari SMA ngikutin teori-teori konspirasi. Cuman emang maksudnya ya seru sih isinya gitu, dan emang ngebuka banget pemikiran-pemikiran kita gitu.
Yeah.
Nah. Balik lagi ke si corona nih ya. Sekarang kan udah mau masuk fase apa? New normal. Dengan segala macam protokolnya kan. Nah, lu sebagai orang yang dari awal emang enggak percaya dengan si apa? Bahayanya si corona ini gitu ya. Lu ngadepin new normal ini kayak gimana? Biasa-biasa aja.
Iya. Kalau untuk new normal, nggak setuju saya. Untuk new normal ini sebenarnya nggak setuju, karena new normal ini, apa ya, saya nggak merasakan bahaya. Keluarga saya, banyak teman-teman saya juga gitu, istilahnya. Sebenarnya kita cukup sekarang ini sehat. Saya juga katanya ke pasar, gimana, saya juga pernah ke pasar, gimana, sering gitu. Nggak merasakan dampak banyak orang gimana apa corona ini gitu. Kenapa harus di normal gitu, kenapa nggak normal lagi aja gitu. Kecuali kita jelas gitu tahu ini apa virusnya gimana. Saya juga suka nanya ke orang-orang virus, emang tahu virusnya gimana, terus ini yang terinfeksi kayak gimana. Saya juga penasaran sebenarnya, kayak kemarin tuh banyak yang apa rela ngobrol, saya berani ngobrol sama yang ini yang positif gitu. Kayak beberapa juga, kayak si Jering juga ngomong dia berani, dia ketemu sama orang positif gitu. Saya juga berani juga, sama penasaran, dan saya emang nggak percaya gitu, dan yakin obatnya tuh yakin kalau saya nggak akan kena corona, dan corona itu nggak ada gitu aja udah, atau corona itu ada tapi nggak bahaya,
tapi nggak sebahaya yang selama ini digembar-gemborkan gitu.
Ya, kalau mungkin ada coronanya gitu. Kecil lah, sebagian kecil atau bukan apa-apa gitu. Karena dari korban-korbannya pun masih korban, misalnya dari perhitungan tahun lalu dan tahun sekarang itu corona itu kematian akibat apa yang kena corona gitu ya. Itu jauh, masih jauh sebenarnya. Masih bahayaan influenza. Masih bahayaan flu-flu kita biasa gitu. Ya jadi saya enggak takut ya untuk memacu diri saya juga, jadi imun saya jadi baik gitu.
Jadi baik.
Nah, karena saya juga percaya sugesti sih. Jadi sugesti kadang-kadang kalau kita aduh lagi musim banyak sakit nih, ikut sakit gitu. Kalau saya percaya kayak gitu.
Iya.
Jadi
ke bawah ya.
Memacu diri gitu. Ya itu kan cara masing-masing ya. Cara masing-masing, kalau saya caranya gitu. Jadi kayak corona pun saya enggak terlalu deg-degan gimana ya. Khawatir keluarga ya, khawatir gitu. Tapi kesini-sini makin enggak takut. Terbukti kok dari orang-orang. Sekarang kayak misalnya di media berita-berita tentang kayak wah orang-orang yang pakai masker. Sekarang lu keluar lihat di luar. Aslinya kayak gimana orang? Udah biasa sebenarnya. Udah normal. Bener kan? Udah normal. Dari pas tak ngalam takbiran tuh.
Dari awal puasa mungkin.
Udah normal sebenarnya orang-orang tuh udah normal.
Awal puasa belum. Pas 7 hari lah setelah puasa baru udah mulai banyak takjil. Ya.
Udah normal dan enggak ada orang-orang udah enggak ada yang bahas-bahas corona, tapi yang di sajikan media kan udah masih beda gitu, masih orang-orang yang pakai masker, terus hubungan antar orang yang social distancing kayak gimana, ini kayak gimana. Tapi lu lihat keluar pintu studio tuh orang-orang udah enggak pakai masker, udah sekarang udah biasa gitu kan. Udah biasa sebenarnya sama sekarang ini, cuman seolah-olah tuh masih gimana.
Nah, tapi ini juga nih yang gua
bingungin.
Kagum enggak kagum sama bonet gitu ya. Maksudnya kan koreksi gua kalau gua salah nih, kalau misalnya musik punk itu kan diibaratkan dengan perlawanan ya ayah, yang gue tahu gitu kan. Nah, dan Abonet sendiri pun membuat karya yang judulnya Virus Ketakutan bang, untuk menghantam corona bang. Jadi kan wow gitu kan, fans dia yang banyak itu ya udah, yang penting imunnya
itu,
kan
lagu itu saya buat orang-orang pada takut corona awal-awal. Sebenarnya yang berbahaya itu ketakutannya
ya,
bukan virus ya. Makanya saya membuat lagu itu bahwa yang membunuh kita tuh ketakutannya gitu. Bukannya coronanya. Ya mungkin ada, saya juga hampir enggak percaya corona itu ada sebenarnya. Tapi mungkin ada. Tapi beberapa dokter yang di media independen juga mengatakan bahwa virusnya ada. Tapi emang enggak berbahaya dan sampai sekarang enggak ada yang memurnikan ya, dan saya percaya itu. Karena emang kelihatan banget makin kesini makin bisnis gitu. Makin bisnis. Jadi ya udahlah, kayak kita kan di sini orang-orang kampung nih, udah biasa sebenarnya, udah biasa, udah nggak ada orang pada sehat semua sekarang, udah normal.
Apalagi gue waktu pas gue pulang kampung ke Karawang gitu kan, wow udah nggak ada masker sama sekali.
Iya,
di kampungnya ada.
Ya pada sehat kan,
iya
udah pada sehat, nggak ada apa-apa gitu makanya bingung.
Tapi yang menarik, lu kan musisi pasti teman banyak, saudara banyak. Nah ada nggak teman atau saudara yang terinfeksi corona? Karena gue pribadi juga kayak teman-teman gue, saudara-saudara gue itu nggak ada yang
kena corona gitu. Saudara ini apa ke rumah sakit diperiksa katanya corona ada,
katanya
tapi, ya tapi saya samperin ke rumahnya, lu nggak corona, lu cuman pilek batuk nih, gue kasih obat, minum nih obat biogesik, 3 hari sembuh. Oh iya gua corona ya. Lu jangan pikiran corona, corona mulu, ntar yang ada lu sugesti lu mati lu. Minum biogesik sembuh, udah aktivitas lagi.
Oh sebelumnya dia udah cek dokter hasilnya positif.
Iya, rapid itu yang gratis itu. Positif disuruh swab, ternyata bayar. Akhirnya enggak usah ngomong. Ya udah enggak usah, lu minum biogesik,
istirahat
3 hari, tidur. Sembuh lagi, biasa lagi, normal lagi sekarang. Makanya udah sekarang normal lagi, gak ada apa-apa. Udah berbulan-bulan itu. Makanya aduh, di situ aduh.
Nah, yang gue kagumin ini kenapa lu bisa karena kan gue lihat juga di media sosial lu lumayan vokal ngomongin masalah corona ini. Nah, maksud gue kenapa lu bisa, maksudnya siapa namanya, Bit?
Prontal. Enggak, prontal. Pokal.
Iya, sepokal itu gitu. Nah, bang, gue yang kagum sama lu ini kan, lu ini anak punk. tato di badan banyak. Orang mungkin ngelihatnya lu kok brutal lah ini dan lain-lainnya, ya stigma negatif yang terlintas di orang-orang. Cuman lu di media sosial itu aktif frontal ngomongin corona, jadi lu tuh ternyata peduli juga nih sama kondisi Indonesia yang lagi dilanda ketakutan tentang corona gitu. Nah, yang bikin lu peduli ini apa, Bang?
Haruslah kalau itu, karena pertama saya orang Indonesia. itu. Pertama itu, ya maksudnya gini. Orang-orang anggaplah yang bukan saudara saya gitu.
Oke.
Anggap bukan saudara saya. Terus ketika mereka, saya merasa mereka ditipu gitu. Uh-huh. Ditipu dengan apa ya, dengan istilah di sini dengan pengaruh-pengaruh dari media, apalah ya, kayak gitu-gitulah ya. Uh-huh. Saya peduli kayak gitu karena pertama satu orang Indonesia pasti
yeah.
Itu mah udah wajib lah kita istilahnya okay. Saudara sebangsa gitu.
Setanah air.
Ke apa? Untuk yang kedua, mereka yang apa terbodohi oleh media gitu, yang istilahnya yang nggak menggali apa yang diberitakan media, terus sampai apa terpengaruh dan ketakutan berlebihan gitu, yang bikin mereka akhirnya jadi sakit, jadi meninggal, banyak juga yang meninggal kayak gitu. Nah dari situ saya mulai nyari-nyari ini apa tentang virusnya ini gimana, terus dari media-media independen gimana. Nah dari situ saya tahu bahwa ini lebih 99% bisnis. Nah di situ istilahnya itu bisa merugikan kita semua pastinya, bukan saya, cuma saya. Jadi istilahnya dampaknya itu bisa untuk semuanya, untuk saudara saya, untuk mereka yang bukan siapa-siapa saya, teman saya gitu. Jadi udah saatnya lah emang harusnya kita sama-sama menyuarakan gitu, tapi dengan apa yang kita tahu pastinya. Jangan sampai kita nggak tahu juga,
jadi blunder jatuhnya.
Blunder, jadi nyari tahu dulu. Saya juga pertama ragu nyari tahu, terus nyari tahu lagi ini, oh kenapa orang ini, terus kenapa orang-orang yang kayak orang yang melawan WHO tuh di apa di media tuh selalu diblokir, dihapus. Kalau misalnya istilahnya mereka si WHO-nya ini benar gitu, dan emang banyak juga kan istilahnya yang pengikutnya orang Indonesia, kayak kita kan rata-rata kan lebih percaya sama mereka gitu. Kenapa takut dengan informasi yang cuma video yang melawan mereka, tapi langsung mereka kayak ketakutan seperti dihapus lah, seperti takut ketahuan aslinya gitu.
Gue mencium aroma
pisang goreng
elit global.
Ya cuman yang gue kagum dari sosoknya Bonet itu ya ini apa, stigma orang ngelihat Bonet ini mungkin orang yang urakan atauan dan lain-lain, tapi kan ternyata dia peduli akan kondisi bangsa.
Bahkan gue juga sempat lihat Bang di Instagramnya dia, dia melakukan aksi nyata yaitu bagi hand sanitizer. Bagi-bagi.
Oh iya sempat.
Kan? Sempat Abonet bikin, dia bikin dengan formula standar elit global itu kan. Okay. Langsung dia Abonet bagikan ya.
Iya, hand sanitizer, kalau masker enggak.
Itu kan sepeduli itu loh.
Nah, cuman emang yang bikin heran itu banyak yang menyuarakan tentang ini tuh malah orang-orang yang stigmanya itu, banyak masyarakat yang punya stigma, ah ini orang-orang urakan nih, ini orang-orang, maksudnya mereka udah punya pandangan apa sebelah mata ke orang-orang tersebut gitu. Sedangkan orang-orang yang kita harapkan apa ngelindungin kita gitu,
mungkin takut kehilangan bisnisnya coy.
That's the point.
Mungkin. Ya mungkin mereka sayang anak atau takut kehilangan pekerjaannya. Nah, terus nanti anaknya enggak bisa makan bagaimana gitu. Kalau saya kayak kan orang kampung enggak takut kelaparan. Kalau saya orang kampung enggak takut kelaparan, lapar dikit kebon singkong. Ya, mungkin mereka kan hidup dengan biasa dengan yang enak-enak mungkin. Jadi takut kehilangan pekerjaan dengan apa ya? Wah, masa menjelekkan atasannya atau ya membongkar kerjaan atasannya yang nggak jelas itu nggak mungkin.
Nah berarti sekarang Abonet ke anak yang pertama juga udah nggak gimana-gimana?
Nggak. Untuk apa?
Buat ya kembali bersosial lagi.
Oh
gitu,
nggak, saya dari pas sehari dua hari agak-agak kaget tuh pas keluar ke ibu saya yang di Ciomas. Pak takut abu saya yang di Cibinong, wah corona orang mikir-mikir nyari tahu akhirnya. Saya juga istri lagi hamil, anak kecil, keluar aja biasa, nggak juru mereka pakai masker, mereka mau pakai masker ya udah pakai, pakai nggak apa-apa, cuman kalau kelamaan saya suruh buka gitu, udah buka masker, pakai masker mulu mati ya. Cuman saya sampai sekarang belum lihat berita orang yang mati pakai masker ada berapa jumlahnya.
Jadi kalau nggak salah kemarin tuh ada yang meninggal karena
pakai masker
karena banyak. Olahraga masalahnya,
ada yang olahraga, ada juga yang emang karena kelamaan nggak olahraga tapi pakai masker lama, tapi nggak ada total jumlah orang yang pakai masker meninggalnya tuh nggak ada
gitu. Karena gue olahraga nggak pakai masker aja ngap disuruh pakai masker.
Emang kalau sepedaan pakai masker ngap banget bang.
Ikan kita nggak pakai masker aja enggak,
namanya juga kan takut bang. Mengikuti protokol.
Ada, tapi ya emang banyak mas, apa ya, sangat banyak yang malah takut lih, takut sama corona ini gitu. Saya juga kalau nggak yakin nggak akan lah, misalnya istri saya keluar ke pasar kayak kemarin ke pasar nggak pakai masker gitu, karena yakin. Corona nggak bahaya karena yakin banget gitu. Jadi ya udahlah, masa saya nggak sayang istri sama anak gitu. Nggak apa-apa lagi hamil tuh istri tambah double. Karena yakin nggak bahaya, jadi ya udah saya biarin. Kemarin ke pasar nyari-nyari kayak spread mau bikin klip tuh, saya nyari-nyari buat peralatan-peralatannya beli pasar biasa aja. Nggak usah terlalu pikirin takut-takut. Alhamdulillah sehat sampai sekarang.
Nggak ada kerasa apa-apa.
Ke pasar kemana? Alhamdulillah kemana-mana.
Emang berita corona ini cukup bikin apa ya, masyarakat bingung sebenarnya. Ini mau ngapain gitu kan, kita di rumah juga bingung, bisa stres.
Kerasa banget itu.
Keluar juga kita beritanya masih simpang siur.
Bahkan sampai kemarin ya bang, kita kan sempat ngobrol sama Bang Iga juga. Kata Bang Iga teman-teman dia banyak yang depresi ya gara-gara diem di rumah.
Nah itu makanya itu pertama. Ya kalau mereka depresi mungkin mereka nggak ada kegiatan tapi banyak duit gitu. Tapi kalau misalnya orang kayak kita nih, kalau misalnya kelaparan, depresi kagak, kelaparan tapi mati.
Jadi lebih bahaya kelaparannya.
Nah iya makanya itu. Yang menyebabkan kematian itu bukan corona sebenarnya, masih banyak itu cuman keberapa juta corona itu. Banyak hal yang menyebabkan kematian lebih bahaya malah. Yang paling berbahaya itu ketakutan. Rasa takut itu paling bahaya itu.
Jadi ketika lu frontal di media sosial ngomongin apa, menyuarakan keresahan lu tentang corona, di lingkungan lu tuh ada yang sinis, ada yang lu gara-gara teori konspirasi nih lu jadi kayak gini gitu. Nah lu ada nggak di lingkungan yang kayak gitu?
Banyak, kayak dari teman, keluarga juga ada tuh, keluarga dari istri saya juga kan, dia takut banget corona ini, kayak wah saya datang aja sampai cuci tangan ini. Wah cuci tangan oke lah, cuci tangan emang dari dulu emang
kita masuk lah rumah ya.
Iya makanya lama. Cuci tangan mah udah emang harus gitu, oke lah. Cuman kayak ketakutan gitu. Terus kalau saya ngomong tenang aja gitu, kayak mereka gak bisa nerima gitu dengan kata tenang aja gitu, malah ketakutan terus. Kayak temen, wah banyak
juga.
Temen gitu. Banyak terus, wah lu so tau lu, belum aja lu ntar kalau udah mati aja lu. Oke. Ya gimana ya, nanti kalau saya balikin, kalau lu yang besok mati gimana gitu. Gak lucu gitu. Tapi ya mati, semua orang juga udah pasti mati cuy, gitu. Maksudnya kalau mati gara-gara corona doang kan nggak ada sampai sekarang, nggak ada orang yang mati gara-gara corona tok gitu, belum ada lah, atau mungkin ada kecil gitu, kecil banget. Nah di situ mereka malah sakit, kayak pilek, ketakutan gitu gimana gitu. Itu karena ya gitu. Terus bilangnya tuh, gua ini pilek nih, ini sakit nih, harus di cek corona ya. Gak usah cek corona, takut tuh. Ya kayak gitu gitulah banyak, banyak gitu. Sama saya juga kemarin sempet pilek, batuk. Tapi ya udah minum obat-obat biasa aja. Emang biasanya juga kan orang gitu ya, kalau kecapean, kehujanan, pilek, batuk gitu, minum obat sembuh,
istirahat.
Iya gitu. Maksudnya nggak usah terlalu ketakutan apa gimana gitu. Maksudnya ya mungkin kasihan juga saya sama orang itu, kayak kadang kasihan sama orang kayak gitu. Ya kasihannya ya mereka membunuh imun mereka sendiri, menurunkan imunitas mereka sendiri. Gitu. Kasihan.
Tawa aja
orang gitu. Tapi maksud gue gini loh, Bang. Orang-orang kayak Abonet ini yang lebih gimana ya? Lebih bisa menghargai orang. Contohnya ya tadi ya, Abonet sempat cerita juga temennya ada yang gak setuju sama dia kan. Abonet malah lebih respect ke perbedaan itu kan ya. Malah temen lu itu kan yang malah nyalah-nyalahin, apaan sih lu so pinter gitu kan. Orang-orang kayak gini tuh bisa perbedaan apal deh.
Makanya puyeng. Kalau zaman sekarang jadi puyeng.
Banget aja kelihatan di kamera.
Cuman emang apa ya, maksudnya kita zaman sekarang itu puyeng banget, maksudnya gimana ya? Apa jadi
nggak bisa berbeda,
sekat-sekat
ya?
Perbedaan ini ini banget.
Apalagi
gitu.
Kita kalau terlalu agak frontal dikit, wah dianggapnya gimana gitu. Emang susah juga sih kalau ngomong sama orang yang bodoh gitu.
Mendingan tinggalin.
Iya, maksudnya gini, kalau misalnya ada orang yang cuma pengen didengar, itu ada, entah itu dia mau salah, entah itu dia mau benar. Pokoknya dia nggak memberikan kesempatan orang lain untuk ngomong dan mendengarkan gitu. Ada juga yang tipe orang emang mendengarkan gitu. Jadi yang susah itu kita bergantian mengajukan kayak opini, terus ngomong pendapat gitu. Terus menyalahkannya itu tanpa menjatuhkan gitu. Jadi bolehlah nggak setuju gitu. Gue nggak setuju sama lo, udah, tapi nggak usah menyalahkan gitu. Ya gitu, itu yang susah kayak gitu.
Dan kebanyakan orang juga persepsinya itu ketika kita nggak setuju sama opini atau pendapat orang tersebut, otomatis kita nggak suka juga sama pribadinya.
Langsung dihardik anjir.
Iya, maksudnya kan
masuk kemana-mana.
Iya, kita kan nggak suka sama opini atau pendapatnya doang, cuman secara pribadi ya kita lah, masih ada enak aja. Kebanyakan orang sekarang ketika nggak suka sama pendapat dan opininya tuh tiba-tiba langsung nyerang pribadinya juga. Padahal kan nggak perlu kayak gitu loh.
Padahal emang gitu, kalau nggak setuju itu emang nggak apa-apa.
Nggak masalah. Karena kita juga punya hak buat bersuara gitu loh.
Iya, benar.
Tapi freedom of speech. Anjir, ngerti nggak lu?
Kagak.
Coba balik lagi ke musik. Ini teori konspirasinya udah kepanjangan, Pak. Apa-apa.
Ini lebih seru kayaknya. Lebih seru, Bang. Lebih seru. Biar orang itu sadar. Jadi intinya, tanggal 15 Juli nanti lu beli CD-nya Abonet. Itu musik. Toh kita juga kita belum tahu kan. Nanti ya udah kita tunggu tanggal mainnya aja.
Iya, soalnya gue penasaran sama lagu-lagunya.
Tadi udah gue kasih tahu tuh.
Mau ya siap.
Virus ketakutan ya. Itu masuk ke
album. Ah, itu?
Iya, album.
Oh, masuk album juga itu?
Album.
Album religi gak mau bikin? Siapa tahu mau bikin.
Soalnya saya ke anak aja gak ngajarin agama. Ngajarin kebaikan.
Nah, ini tapi gue pengen ngobrolin, cuman kayaknya nanti dulu deh. Ini seru masalahnya. Jadi Bonet sebagai seorang ayah nih gimana nih?
Kayaknya bikin dua segmen ya.
Itu.
Intinya saya gak ngajarin agama ke anak saya, ngajarinnya kebaikan. Itu udah.
Humanity.
Kalau untuk anak. Ya.
That's right.
Agama biar dia yang nyari sendiri nanti.
Biar dia cari jadi dirinya sendiri.
Prinsip yang sangat gue pengen tahu sebenarnya gitu, pola pikirnya seperti gimana.
Iya. Jadi mau kita bahas di sini.
Ntar dulu.
Sejam.
Lamaan.
Versi YouTube aja itu sejam. Sejam versi YouTube aja.
Ya udah paling gini deh. Karena udah lumayan lama juga, jadi pesan Abonet buat masyarakat
Timur Leste.
Itu bukan masyarakat Indonesia dong. Luar negeri itu pak. Masyarakat Indonesia yang menghadapi kenormalannya lagi lah. Kita jangan bilangin jangan new normal.
Nah, gue gak suka new normal.
Apa nih pesan-pesannya?
Ya untuk pesan dari saya untuk semuanya, bila mendapatkan informasi apapun, apalagi tentang virus corona ini di media, tolong jangan langsung diterima begitu aja. Begitupun informasi dari saya sama aja, jangan langsung diterima. Jadi kita cari tahu dulu dari sumber yang kita dapat percaya, sumber yang emang apa ya, yang nggak apa ya, nggak ada keterkaitan, itulah keterkaitan bisnis ya. Ya keterkaitan bisnis dari ya kita tahulah dari elit-elit global itu. Jadi kalau bisa ya dari media-media yang independen, media independen, tapi ya disaring lagi, tetap disaring lagi. Intinya tuh nggak usah terlalu takut sih. Jadi kalau kita santai terus kita mikir dua kali, mikir lagi gitu, jangan langsung sekali mikir wah bahaya gini-gini. Nah itu intinya, dapetin informasi yang benar-benar bisa kita terima gitu,
sama yakin lah ya.
Yakin, harus yakin,
sama yakin kalau kita ya sehat-sehat aja.
Itu udah paling
obat yang paling ampuh.
Yakin. Yakin itu. Sehat langsung. Kita sehat gitu. Udah. Iya.
Tidur.
Kalau takut imun kita langsung kendor itu kan. Jelek langsung gitu.
Jadi secara suges, secara pikiran,
secara
ini langsung ketika kita yakin ya, alam juga support kita untuk yakin.
Dan satu lagi, coronanya sih bisa disebut udah hilang, tapi penyakit ekonomi yang belum hilang.
Beritanya yang masih langsung di
beritanya yang masih ada.
Gitu. Ya, okay. Habis beritanya.
Sip.
Thank you banget Abonet ya, atas sama-sama waktunya. Terima kasih banyak. Semoga albumnya nanti sukses. Amin, dan amin. Tetap berjaya dan terus bersinar.
Dan lupa, terima kasih juga untuk Fakiro.
Dan terima kasih juga untuk Fakiro untuk Albim yang udah menyediakan tempat dan fasilitas semuanya. Thank you banyak. Kita pamit ya.
Yo,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.